11-րդ. Շեմքին. Երկու օրում նրանք կտրեցին երկար լիճը և դուրս եկան Արագահոս գետը։ Այժմ Մենավոր լեռը ուղիղ նրանց առջևում էր։ Հոսանքին հակառակ լողալը դժվար էր։ Երրորդ օրվա վերջում մի քանի մղոն վեր բարձրանալով նրանք լողացին ձախ, դեպի արևմտյան ափը, և ցամաք դուրս եկան։ Այստեղ նրանց սպասում էին նախորոք ուղարկված մարդիկ ու մթերքներով և անհրաժեշտ այլ բաներով բեռնված պոնիներ։ Թզուկները որքան կարող էին բարձեցին պոնիներին, մնացածները դարսեցին վրանի մեջ։ Լճաշեն քաղաքի մարդիկ, որ բերել էին պոնիներին, չհամաձայնվեցին նույնիսկ մեկ գիշեր օթևանել Սարին այդքան մոտիկ։ «Կսպասենք, մինչև որ երգերն իրականանան», ասացին նրանք։ Այդ վայրի տեղում ավելի հեշտ էր վիշապին հավատալ, քան Տորինին։ Վրանում գտնվող մթերքի պաշարները ըստ էության պահպանելու հարկ չկար, քանի որ տեղանքը անմարդաբնակ էր։ Դրա համար էլ ուղեկցողների խումբը թողեց դրանք և բռնեց ետդարձի ճանապարհը։ Մեր ճամփորդները տագնապալի գիշեր անցկացրին և մի քիչ ընկճված էին։ Հաջորդ օրը նրանք հեծան պոնիներին ու շարունակեցին ճանապարհը։ Բալինն ու Բիլբոն, որ վերջից էին գնում, սանձից բռնաց տանում էին երկու ծանր բեռնված պոնի։ Մնացածները առջևում արահետ էին բացանում, քանի որ ճանապարհ չկար։ Նրանք ուղղություն վերցրին Արագահոս գետից դեպի հյուսիս արևմուտք, և քանի գնում, մոտենում էին Մենավոր լեռան դուրս ցցված թևին։ Ճանապարհորդները ընթանում էին լուռ ու անխոս։ Վերջացան ծիծաղը, տավիղի նվագը ու երգեցողությունը, այն գոռոս հույսերը, որ խլրտում էին նրանց հոգում, մինչ նրանք լճի վրա հնագույն երգեր էին ունկնդրում, մարեցին։ Դրանց փոխարինեց անթափանց խավարը։ Նրանք գիտեին, որ ճանապարհորդությունը իր ավարտին է մոտենում, իսկ այդ ավարտը կարող է սարսափելի լինել։ Շրջապատող բնությունը աղքատիկ ու միապաղաղ դարձավ, գույները խամրեցին, այն դեպքում, երբ Տորինի խոսքերով մի ժամանակ դրանք աչքի էին ընկնում իրենց թարմությամբ ու բազմազանությամբ։ Խոտը նոսրացավ, ծառերն ու թփերը անհետացան, նրանց տեղը մնացին սևացած, ծուռումուռ կոճղեր։ Ճամփորդները հասան վիշապի ամայություն, և հասան, երբ տարին վերջանում էր։ Նրանք մոտեցան Սարի ստորոտին, առանց որևէ վտանգավոր բանի հանդիպելու։ Սարը խոյանում էր ուղիղ նրանց վերևում, գորշ ու զզվելի։ Ճամփորդները ճամբարը հիմնեցին մեծ թևի արևմտյան լանջին, որ վերջանում էր Ագռավի բարձունք կոչվող բլրով։ Այստեղ ինչ-որ ժամանակ պահակագետ էր գտնվում, բայց նրանք առայժմ չհամարձակվեցին բարձրանալ այնտեղ։ Դա մի չափազանց լերկ վայր էր։ Սարի արևմտյան կողմում գաղտնի մուտքը փնտրելուց առաջ Տորինը հետախույզների ջոկատ ուղարկեց հարավային լանջը, որտեղ պետք է գտնվեր գլխավոր դարպասը։ Դրա համար նա ընտրեց Բալինին, Ֆիլիին, Կիլիին և Բիլբոին։ Սրանք գորշ, անկենթան քարափների երկարությամբ գնալով հասան Ագռավի բարձունքի ստորոտը։ Այնտեղ Արագահոս գետը, մի լայն պտույտ գործելով հովտում, որտեղ մի ժամանակ գտնվում էր Դեյլը, Սալից գնում էր լճի կողմը, վարար ու աղմկոտ, ինչպես բոլոր լեռնային գետերը։ Նրա լերկ ու ժայռոտ ափերը կտրուկ թեքությամբ իջնում էին դեպի վտակը։ Վերևից, նեղ գետի վրայով նայելով, որ փրփրվում ու ալեկոծում էր խոշոր գլաքարերի միջև, նրանք ընդարձակ հովտում ամրոցի պատերի, աշտարակների և հինավուրց շինությունների սևին տվող ավերակներ տեսան։ «Ահա այն ամենը, ինչ մնացել է Դեյլ քաղաքից», խոսեց Բալինը։ «Լեռան լանջերը մի ժամանակ կանաչին էին տալիս անտառներից. հովիտը լի առատ էր ու աչքշոյող. քաղաքում զանգերի ղողանջն էր հնչում»։ Բալինի ձայնը տխուր էր, դեմքը մռայլվել էր։ Նա ուղեկցում էր Տորինին այն օրը, երբ հայտնվեց վիշապը։ Նրանք սիրտ չարեցին առաջ գնալ, այդ լեռնաճյուղը շրջանցեցին և մի մեծ քարի ետևը թաքնվելով գլուխները դուրս անեցին։ Նրանք մի սև անցք տեսան բարձր պատի մեջ։ Դա գլխավոր դարպասն էր։ Այնտեղից դուրս էր վազում Արագահոս գետը, և այդ նույն տեղից էլ գոլորշի ու սև ծուխ էր ժայթքում։ Շուրջն ամեն ինչ անշարժ էր։ Շարժվում էին միայն գոլորշին, ջուրը, մեկ-մեկ էլ մռայլ չարագուշակ ագռավներ թևածում։ Լռությունը խախտում էր միայն քարերի միջով վազող գետի աղմուկը և խրպոտ կրկռոցը։ Բալինը սարսռաց։
«Ետ դառնանք»,
ասաց նա։
«Այստեղ անելիք չունենք.
ինձ բնավ դուր չեն գալիս այդ զզվելի թռչունները. դրանք թշնամական լրտեսների են նմանվում»։
«Իսկ վիշապը, ուրեմն, կենդանի է,
նստած է սարի տակ, ինչ որտեղ, եթե ծխից դատելու լինենք»,  ավելացրեց հոբիտը։
«Ամենայն հավանականությամբ դու ճիշտ ես, թեպետ ծուխը դեռ ոչինչ չի ապացուցում»,
առարկեց Բալինը։
«Եթե նույնիսկ վիշապը թռել է կամ թաքնվել լանջերից մեկում, որսին հետևելու համար, ապա ծուխն ու գոլորշին երևի կշարունակվեն դուրս գալ. երևի սարի ընդերքը լեփլեցուն է դրա գարշահոտ գոլորշիներով»։
Ընկճված, ջանալով չաղմկել, ագռավների կրկռոցի ուղեկցությամբ նրանք վերադարձան ճամբար։ Դեռ բոլորովին վերջերս, հունիսին, նրանք հյուրընկալվել էին Էլրոնդի գեղատեսիլ տանը։ Հիմա նոր-նոր աշուն էր սկսվում, բայց թվում էր, թե մի ամբողջ դար է անցել։ Նրանք հայտնվեցին անմարդաբնակ, լքված տեղում, օգնության ոչ մի հույս չունենալով։ Նրանց ճամփորդությունն ավարտվել էր, բայց արկածների վերջը առաջվա պես հեռու էր։ Իսկ արիությունն ու տոկունությունը կարող էին բավականացնել շատ կարճ ժամանակով։ Որքան էլ տարօրինակ է, բայց միստր Բեգինսի մոտ դրանցից ավելի շատ էր մնացել, քան մյուսների մոտ։ Նա հաճախ էր Տորինից վերցնում քարտեզը ու զննում, խորհրդացելով սեպագրերի ու լուսնատառերի նշանակության մասին։ Հենց նա էր, որ թզուկներին ստիպեց սկսել գաղտնի դռան վտանգավոր որոնումները արևմտյան լանջերին։ Նրանք ճամբարը տեղափոխեցին երկար նեխովիտը, որ ծածկված էր լեռան ցածր ելուստներով։ Այս արևմտյան լանջին վիշապի ավազակային հարձակումների հետքերը քիչ էին, նույնիսկ մի քիչ խոտ էր մնացել նրանց պոնիների համար։ Սարի ստվերով մշտապես ծածկված այդ նոր ճամբարից օրը օրին, խմբերի բաժանվելով, նրանք դուրս էին գալիս որոնումների։ Եթե քարտեզին հավատանք, այստեղ, այս լանջի վրա, վերևում թաքնված էր գաղտնի դուռը։ Օրը օրին էլ նրանք ձեռնունայն վերադառնում էին ճամբար։ Եվ հանկարծ, բոլորովին անսպասելի, նրանք գտան այն, ինչ փնտրում էին։ Մի անգամ Ֆիլին, Կիլին ու հոբիտը դուրս եկան նեխովտի վերջավորությունը և քարերի մեջ սկսեցին փորփրել։ Կեսօրին մոտ Բիլբոն անտաշ աստիճանների նմանվող ինչ-որ բան տեսավ։ Նա երկու թզուկներին կանչեց, և երեքով հուզված սկսեցին բարձրանալ աստիճաններով, որը նրանց դուրս բերեց մի կածան, տեղ-տեղ կորչող, տեղ-տեղ այնուամենայնիվ նշմարվող, և այդպես այդ կածանով հասան հարավային թևի կատարը, իսկ այնտեղից մի նեղ ելուստ, որ գոտևորում էր սարը։ Ներքև նայելով, նրանք տեսան, որ ուղիղ իրենց տակ ճամբարն է։ Զգուշությամբ ժայռի վրայով բարձրանալով, նրանք իծաշարուկի անցան նեղ ելուստը, անկյունից շրջվեցին և հայտնվեցին աչքից հեռու, խոտով ծածկված մի փոքրիկ հարթակում։ Սրա մուտքը ճամբարից տեսանելի չէր։ Ժայռը, որին դեմ էր առնում հարթակը, կատարելապես հարթ էր և ուղիղ, ասես որմնադիրն էր շարել։ Ոչ ճեղք կար, ոչ կցվածք, բարավոր, կողափայտ կամ շեմք հիշեցնող ոչ մի բան։ Փականքների, սողնակների կամ բանալու անցքի ոչ մի հետք։ Եվ սակայն նրանք չէին կասկածում, որ իրենց առջև հենց այն դուռն է։ Նրանք թակեցին դուռը, հրեցին, բոթեցին, թափվեցին նրա վրա, աղաչեցին, որ բացվի, դռները բացող հմայախոսություններ ասացին, բայց ժայռը մնաց անշարժ։ Վերջապես ուժասպար փռվեցին խոտերին, իսկ երբ սկսեց մտնել, իջան ներքև։ Այդ գիշեր ճամբարում իրարանցումը չդադարեց։ Առավոտյան բոլորը հեռացան ճամբարից, Բոֆուրին ու Բոմբուրին թողնելով հսկելու պոնիներին և այն պաշարները, որ հետները վերցրել էին գետից։ Մնացածները հովիտն անցնելով, նախորեին գտած կածանով բարձրացան նեղ ելուստը։ Սակայն հակերն այստեղով տանել չէր լինի։ Կածանը մի կողմից գահավիժում էր ցած, մոտ 50 մետր խորությամբ։
բայց թզուկները մեջքներին պարաններ էին փաթաթել։ Նրանք բարեհաջող հասան խոտածածկ խորշը։ Այնտեղ նոր ճամբար դրեցին և պարաններով վեր բարձրացրին բոլոր անհրաժեշտ բաները։ Այդ եղանակով էլ նրանք հետո իջեցնում էին մեկը մյուսին, որպեսզի պահակներից նորություններ իմանան կամ փոխարինեն Բոֆուրին։ Բոմբուրը ոչ մի ձևով վերև բարձրանալ չցանկացավ, ոչ պարաններով, ոչ էլ կածանով։
«Ես ճանճ չեմ, որ անդունդի վրա ճախրեմ»,
պատասխանեց նա։
«Գլուխս կպտտվի, մորուքս կընկնի ոտքերիս տակ, և նորից դուք կմնաք 13-ով, իսկ պարաններն իմ ծանրությանը չեն դիմանա»։
Ինչպես կտեսնեք հետագայում, պարանները ի բարեբախտություն Բոմբուրի դիմացան։ Այդ ընթացքում բարեկամները հետազոտեցին ելուստի մնացած մասը և մի արահետ հայտնաբերեցին, որ տանում էր դեպի վեր, բայց վախեցան հեռուն գնալ, ասենք անհրաժեշտություն էլ չէին տեսնում։ Գագաթին լռություն էր տիրում, միայն քամին էր շրշում ճեղքերում։ Նրանք ցածր էին խոսում, չէին երգում, իրար ձայն չէին տալիս, ամեն տեղ վտանգ էր դարանած։ Նրանք, որ դռան վրա էին չարչարվում, դեռ արդյունքի չէին հասել։ Անհամբերությունից ձեռքները թափ տվին սեպագրերի ու լուսնագրերի վրա և անխոնջ փորձեցին աչքաչափով որոշել, թե ժայռի հարթ մակերևույթի հատկապես որ մասում է դուռը թաքնված։ Նրանք Լճաշեն քաղաքից քլունգներ ու այլ գործիքներ էին բերել և սկզբում փորձեցին օգտագործել դրանք, բայց հենց առաջին հարվածից կոթերը ջարդու փշուր եղան և քիչ մնաց իրենց թևերն էլ տեղից դուրս գային։ Պողպատե մասերը կոտրվեցին կամ ծռվեցին, ասես արճճից լինեին։ Թզուկները հասկացան, որ լեռնային գործում իրենց ունեցած հմտությունը անզոր է այն հմայությունների դեմ, որոնք փակել են այդ դուռը։ Նրանք իրենց իսկ բարձրացրած աղմուկից էլ վախեցան։ Յուրաքանչյուր հարված արձագանքելով ավելի ուժգին էր հնչում։ Բիլբոին սաստիկ ձանձրացրել էր շեմքին նստելը։ Այսինքն ոչ մի շեմք էլ հասկանալի է չկար։ Պարզապես թզուկները կատակով այդպես էին անվանել խոտածածկ փոքրիկ հրապարակը։ Նրանք Բիլբոին հիշեցրին իր խոսքերը, որ ասել էր վաղուց, երբ նրա բույնը խուժեցին անկոչ հյուրերը։ Նա այն ժամանակ ասաց, թե իրենք կնստեն շեմքին ու մի բան կմտածեն։ Եվ հիմա ահա նստում են ու նստում, մտածում ու մտածում, կամ աննպատակ թրևում են մոտակայքում, ու նրանց դեմքերն էլ սրվում են հասրվում։ Արահետը գտնելով նրանք մի փոքր արիացել էին հոգով, իսկ հիմա բոլորովին ընկճված էին, բայց այնուամենայնիվ չէին ուզում պարտվել ու ձեռնունայն վերադառնալ։ Այժմ հոբիտն էլ մյուսներից աշխույժ չէր։ Նա ոչինչ չէր անում, միայն ժայռին հենված, նստում էր և ելուստների ու լայնարձակ տարածությունների վրայով նայում էր արևմուտք, սև անտառի սև պատից այն կողմ, որտեղ նրա աչքին շարունակ երևում էին մառախլապատ լեռները։ Երբ նրան հարցնում էին, թե ինչ է անում, հոբիտը պատասխանում էր. «Դուք էիք ասում, չէ՞, որ իմ գործն է նստել շեմքին ու մտածել, թե ինչպես ներս մտնենք»։ «Ահա ես էլ մտածում եմ»։ Բայց ենթադրում եմ, որ նա մտածում էր ոչ այնքան գործի մասին, որքան այն երկրի, որ ընկած էր կապույտ հեռվում, խաղաղ հարազատ երկրի և բլրատակի իր հոբիտական բնի մասին։ Կանաչի մեջ, հրապարակի մեջ տեղում մի գորշ քար էր ընկած։ Բիլբոն սովորաբար նստում էր ու վհատ հայացքը հառում դրա վրա, կամ հետևում էր մեծ խխունջներին։ Սրանց երևում է դուր էր եկել մեկուսի այդ հարթակը, զով պատերը, և նրանք դանդաղ սողում էին դրանց վրայով, հաճույքով քարին կպչելով։ «Վաղը աշնան վերջին շաբաթը կսկսվի», մի անգամ ասաց Տորինը։
«Իսկ նրանք հաջորդի ձմեռը»,
ավելացրեց Բիֆուրը։
«Եվ կգա հաջորդ տարին»,
վերջացրեց Դվալինը։
«Եվ մեր մորուքները կաճեն, մինչև կկախվեն ժայռից ու կհասնեն հովիտ, իսկ այստեղ առաջվա նման ոչինչ տեղի չի ունենա»։
«Ինչով է զբաղված մեր գողը»։
«Քանի որ նա անտեսանելի մատանի ունի, նշանակում է այժմ պահանջը նրանից ավելի մեծ է. հանգիստ կարող է ներս մտնել գլխավոր դարպասից և հետախուզել, թե ինչն ինչոց է»։
Բիլբոն լսեց նրա խոսքերը, թզուկները վերևում էին գտնվում, ուղի խորշի վրա, և մտածեց. Ողորմած աստված, ուրեմն ահա թե ինչ են մտածել սրանք. Դժբախտ եմ ես, դժբախտ. Շարունակ, ես պետք է սրանց դուրս բերեմ անախորժություններից. Ամենայն դեպս հրաշագործի գնալուց հետո. Ինչ անեմ? Այդպես էլ գիտեի, որ վերջում ինձ ինչ-որ սարսափելի բան է սպասվում. Ոչ, ես ուղղակի ի վիճակի չեմ նորից տեսնելու Դեյլի այդ չարաբախտ հովիտը. Իսկ ինչ արժե ծխացող դարպասը. Նա այնպես ուզվեց, որ գիշերը համարյա աչք չկպցրեց. Հաջորդ օրը թզուկները ցրվեցին զանազան կողմեր. Ոմանք ներքև իջնելով զբոսնում էին պոնիներով, ոմանք մագլցում լանջնի վեր. Բիլբոն ամբողջ օրը տրտում նստած էր խորշում, քարին կամ նեղ անցումի միջով դեպի հեռուն նայելով. Նա տարօրինակ զգացում ուներ, ասես ինչ-որ բանի էր սպասում. «Գուցե հրաշագործը հանկարծ հայտնվի», մտածեց նա. Երբ գլուխը բարձրացրեց, տեսավ հեռավոր անտառի մի կտորը. Ահա արևը թեքվեց դեպի արևմուտք, և անտառի վրա դեղին խալ ընկավ, ասես արևը լուսավորում էր աշնան վերջին տերևը. Շուտով մեծ նարնջագույն գունդը գլորվեց դեպի հորիզոն. Բիլբոն հորիզոնի վրա, բավական բարձր, տեսավ նորալուսնի հազիվ նկատվող գունատ նեղ մանգաղը. Այդ նույն պահին իր թիկունքում սուր չրթոց լսեց. Նա շրջվեց. Գորշ քարի վրա նստել էր մեծ-մեծ, ածխի պես սև, բաց դեղնավուն, մուկ բծերով ծածկված կրծքով կեռնեխը. «Չրթ»! Կեռնեխը հափրեց խխունջը ու խփեց քարին. «Չրթ, չրթ»! Հանկարծ Բիլբոյի գլխում մի միտք փայլատակեց. Զգուշության մասին մոռանալով, քիվի ծայրին կանգնած, նա սկսեց բարձրաձայն կանչել թզուկներին և ձեռքերը թափահարել. Թզուկները քարերի վրա սայթաքելով վազեցին դեպի նա, գլխի չընկնելով, թե ինչ է պատահել. Բիլբոն արագորեն ամեն ինչ բացատրեց. Բոլորը լռեցին. Հոբիտը կանգնեց գորշ քարի կողքը. Թզուկները անհամբեր սպասում էին. Արևն ավելի ու ավելի էր իջնում ցած, և նրանց հույսերը հալվում էին. Արևը մտավ բոսոր ամպերի շերտի մեջ ու ծածկվեց. Թզուկները տնքացին, բայց Բիլբոն առաջվա պես անշարժ կանգնած էր. Նեղ մանգաղը իջավ դեպի հորիզոն, սկսեց մտնել, և հանկարծ, երբ բոլորն արդեն իսպար հույսները կորցրել էին, ամպերի արանքից կարմիր մի ճառագայթ դուրս պրծավ. Այն նեղ անցումով թափանցեց խորշ և ընկավ ժայռի հարթ մակերեսին. Կեռնեխը, որը գլուխը մի կողմ թեքած, իր ուլունքանման աչուկներով նույնպես հետևում էր ճառագայթին, հանկարծ կչկչաց. Պատիճ ճայթյունով քարի մի բեկոր թռավ. Գետնից երեք ոտնաչափ բարձրության վրա, այնտեղ, ուր ընկել էր ճառագայթը, ժայռի մեջ հանկարծ մի անցք բացվեց. Թզուկները վախենալով, որ պահը բաց կթողնեն, վազեցին ու իրենց գցեցին ժայռի վրա. Ժայռը տեղից չշարժվեց. «Բանալին, բանալին», գոռաց Բիլբոն. «Ո՞ւր է Տորինը»։ Տորինը վազելով մոտեցավ։ «Բանալին», գոչեց Բիլբոն։ «Այն, որ քարտեզի հետ էր»։ «Շուտ, թե չէ ուշ կլինի»։ Տորինը հանեց բանալին, որ կախված էր իր վզից, և մտցրեց անցքը։ Բանալին համընկավ։ Տորինը պտտեց այն։ «Չխկ»։ Ճառագայթը անհետացավ։ Լուսինը կորավ։ Երկինքը սևացավ։ Նրանք նորից սեղմեցին դուռը, և պատի մի մասը կամաց-կամաց ետ գնաց. Երկար, ուղիղ ճեղքեր հայտնվեցին. 5 ոտնաչափ բարձրությամբ, 3 ոտնաչափ լայնությամբ մի դուռ ուրվագծվեց, և անձայն ու ծանր բացվեց դեպի ներս. Խորքից ասես գոլորշի, դուրս լողաց խավարը. Նրանց աչքերի առջև բացվեց մի անտակ սևություն. Լայնաբաց մուտք դեպի սարի խորքը։